novadā. Lūdzes novada domes sēdes darba kārtībā tiek piedāvāts izskatīt 26 jautājumus. Vai ir kādi iebildumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? Tātad 14 par, pret nav, atturās nav, darba kārtība ir pieņemta. 13. Tātad es atvainojos 13. Kurš vēl nav? Olgas, jā, divu nav pareizi. Tātad papildus darba kārtībā tiek piedāvāts izskatīt 4 jautājumus. Vai ir kādi iebildumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, papildus darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums par adrešu maiņu vai dzēšanu Ludzes novadā. Ziņo domes priekšsēdētājs vietnieks attīstības jautājumos Meikšāna kungs. Lūdzu.
Jautājums tika izskatīt teritorijas un attīstības pastāvīgas komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam. Lūdzu, Meikšāna kungs.
Šis jautājums arī tika izskatīts teritoriālās un attīstības pastāvīgas komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par zemes vienību atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un atzīšanu par piekrītošām Ludzes novada pašvaldībai. Lūdzu, Meikšāna kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Arī lūdzu, Meikšāna kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Piektais par grozījumiem Ludzes novada domes 2010. Gada 25. Marta sēdes lēmumā protokols numurs 6. Par jaunas adreses piešķiršanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pirmajā punktā un otrajā punktā. Lūdzu, Meikšāna kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Sestais par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu apvienotam īpašumam. Lūdzu, Meikšāna kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Septītais par zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu, Meikšāna kungs.
Šis lēmuma projekts papildināts vēl ar diviem punktiem. Saņemti iesniegumi no fiziskam personam, kuri lūdz atdalīt no nekustamā īpašumā zemes gabalus un piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem jaunus nosaukumus. Tāpēc lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, kolēgi? Vēršu uzmanību, ka tad lēmuma projekts ir papildināts. Ja nav jautājumu, piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Astotais par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Baravikas Brīģu pagastā Ludzes novadā apstiprināšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Devītais par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas un siltuma zudumu ūdens cirkulācija iekšējos tīklos, maksas apmaksu. Lūdzu, Meikšāna kungs.
Šis jautājums tika izskatīts gan teritoriālas un attīstības pastāvīgajā komitejā, gan finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Desmitais par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 11. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaides Sijā Leān. Lūdzu, Meikšāna kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 12. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Lūdzu, Meikšāna kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot. Lūdzu jautājums.
Es nebalsošu, kur attiecas uz naslēdzienu.
Jā, paldies. Tātad, lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad piedāvāju balsot par 13, pret nav, atturās nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. 13. par 2015. Gada 18. maijā Ludzas novada pašvaldības reģistrētā iesnieguma numuru izskatīšanu. Ziņo arī Meikšāna kungs Lūdzu.
Vēršu deputātu uzmanību, kā lēmuma projekts ir sagatavots ar grozījumiem. Šis jautājums tika izskatīts arī visas komitejas, gan teritoriālas un attīstības pastāvīgas komitejas sēdē, gan finanšu un sociālu izglītības un kultūras jautājumu komitejā. Pēc komitejām notika arī pārunās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par šo jautājumu, kā arī ar valsts zemes dienestu. Un gan ministrija, gan valsts zemes dienestu uzskata, ka nav juridiska pamatojuma un likumiska pamatojuma lēmumu atcelšanai un sakarā ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kā noraidīt fiziskas personas iesniegumu un, un uzdot attīstības un nekustamo īpašuma nodaļai, sagatavot atbildi un sniegt atbildi fiziskai personai.
Lūdzu, vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav piedāvāja balsot, kuri par? 13 par, pret, nav, atturās, viens, ar balsu vairākumu lēmums ir apstiprināts. Nākošais jautājums, 14. par saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2010. Gada 7. jūlijā saistošajos noteikumos numuru 23 par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ludzas novadā apstiprināšanu. Ziņo Meikšāna kungs Lūdzu.
Šis jautājums arī izskatīts visas komitejas, Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, ja nav piedāvāja balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts 15. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējuma naudas piedziņu bez strīda kārtībā. Ziņo Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos, Ņukšas kundze Lūdzu.
Sakarā ar to, ka SIEL indeks 12. Jūnijā 2015. Gada pasludināts maksāt nespējas procesu, piedziņas procesu bez strīda kārtībā nevar veikt. Tāpēc lūdzu izslēgt no lēmuma projekta 19. punktu.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad vēršu jūsu uzmanību, balsojam bez 19. punkta. Lūdzu, kuri par? Tātad 14 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 16. Par saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2015. Gada 26. Februāra saistošajos noteikumos numuru 1 par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2015. Gadam apstiprināšanu. Lūdzu, Ņukšas kundze.
Jautājums izskatīts teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas sēdē un arī sociālo izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un finanšu komitejas kopīgajā sēdē. Un šajā kopīgajā sēdē bija papildus priekšlikumi izdalīt papildus līdzekļus Briģu pirmskolas izglītības iestādē 850 eiro inventāra iegādē un pilsētas gimnāzijai 300 eiro remonta materiālu iegādē. Garderobes un inventāra noliktavas remontam. Un sakarā ar to, ka papildus dienas kārtībā ir iekļauts punkts par pilotu projekta realizāciju ūdenskaitītāju, elektronisku ūdenskaitītāju uzstādīšanai daudzdzīvokļu mājā, ir piedāvājums papildināt ieņēmumus palielinot nekustamā īpašuma nodokli par 3600 eiro un novirzīt šos līdzekļus šī pilota projekta realizācijai. Tāpēc lēmuma projektā izmaiņas ir, kad ieņēmumi apstiprināt ieņēmumus 11.106.726 eiro, izdevumus 11.847.495 eiro.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 17. Par iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtības papildināšanas. Ziņo juridiskās nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Kigitovičas kundze Lūdzu.
Jautājums ir izskatīts visas trīs komitejas sēdēs, un ar to lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu.
Vai ir jautājumi, ja nav piedāvāja balsot, kuri par? 14 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts 18. Par 2015. Gada 28. Maija Ludzes novada domes saistošo noteikumu numuru 7 par dzīvokļa pabalstu bērnam, bērenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, precizēšanu ziņo domes priekšsēdētājs vietnieks Mekša kungs Ludzu.
Jautājums izskatīts visās komitejas sēdēs. Lūdzu atbalstīt piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts 19. Par nekustamā īpašuma Ozola lapas Istras pagastā Lūdzes novadā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Lūdzu, Mekša kungs.
Šis jautājums arī izskatīts visās komitejās. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts 20. Par dzīvokļu īpašuma numur 24 Biržas ielā 16 Lūdzā Lūdzes novadā nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Mekša kungs.
Šis jautājums izskatīts Finanšu un Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē apvienotā. Lūdzu atbalstīt piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts 21. Par apbūvētā zemes gabala 654 kvadrātmetru platībā konkrēts kadastra numurs Lejas ielā 10 Lūdzā Lūdzes novadā nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Mekša kungs.
Arī lūdzu atbalstīt piedāvāto projektu.
Vai ir jautājums? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts 22. Par Regīnas Barīsevas atbrīvošanu no Lūdzes novada vakara vidusskolas direktoris amata ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Jakovļeva kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Jautājums ir izskatīts visas komitejas. Lūdzu balsot par piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts 23. Par Ineses Romānovas atbrīvošanu no Pildes pamatskolas direktora amata. Lūdzu, Jakovļeva kungs.
Jautājums ir izskatīts visas komitejas. Lūdzu balsot par piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts 24. Par izmaiņām Lūdzes novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas sastāvā. Lūdzu, Jakovļeva kungs.
Šis jautājums arī izskatīts visas komitejas. Lūdzu balsot par piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums tiek pieņemts 25. Par Lūdzes novada pašvaldības 2014. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, Jakovļeva kungs.
Jautājums ir izskatīts visas komitejas. Lūdzu balsot par piedāvāto projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts 26. Par Lūdzes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Edgara Mekša atvaļinājumu. Lūdzu, Jakovļeva kungs.
Jautājums ir skatīts visas komitejas. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par 13 par, pret nav, atturās nav. Viens nebalso, lēmums ir pieņemts. Papildus darba kārtība. Pirmais jautājums par grozījumiem konkursa Lūdzes novada gada ģimene nolikumā ziņo domas priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Meikšāne kungs Lūdzu.
Ir sagatavoti grozījumi konkursa nolikumā Lūdzes novada gada ģimene, paredzot pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 31. Jūlijam. Tad attiecīgi Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Jā, Lūdzu.
Sakarā ar ko? Nav pieteikumu?
Jā, sakarā ar to, ka maz ir pieteikumu. Jā.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais par finansējuma piešķiršanu pilotprojektam par elektronisko mēri instrumentu uzstādīšanu ūdens skaitītāja rādītāju nolasīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Latgales ielā 92A Lūdzā Lūdzes novadā ziņo Meikšāne kungs Lūdzu.
Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numurs 1013 kārtība, kada dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļu īpašuma lietošanu. Sijā Lūdzes apsaimniekotais sākot no 2015. Gada 1. Janvara veic ūdens patiriņa starpības pareikinu. Un, lai atklātu radošas ūdens starpības cēloņus un mazinātu patarētā ūdens daudzumu, Lūdzes novada pašvaldība sadarbībā ar Lūdzes apsaimniekotaju plānu iztenot pilotprojektu par elektronisko merinstrumentu uzstādīšanu ūdens skaitītāju radījumu nolasīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Latgales iela 92A Ludzā. Sakarā ar to ir sagatavots lēmuma projekts atbalstīt pilotprojektu par elektronisko merinstrumentu uzstādīšanu ūdens skaitītāju radījumu nolasīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Latgales 92A Ludzā. Un piešķirt finansējumu pilotprojekta īstenošanai 3600 eiro apmērā.
Vai ir jautājumi, kolēgi, komentāri, lūdzu?
Es pārjautāt, vai tad nu, pašiem iedzīvotiem nebūs nekas jāmaksā?
Pašiem iedzīvotiem nekas
jāmaksā. Un uz cik ilgu laiku tas ir?
Trīs mēnešus, cik es tuvāk, laikam tam lūdzas apsaimniekotājiem, es atļaušos atbildēt, trīs mēnešus šis projekts, trīs mēnešu gaitā. Un nekas nebūs jāmaksā. Ja iedzīvotāji pēc tam izvērtē un vēlas tomēr, lai tiktu atkal elektroniskā veidā nolasīti šie ūdens skaitītāji rādītāji, tad viņiem būs jāmaksā 27 eiro vienā mēnesī. Viņi var to darīt no uzkrājuma fonda. Bet ja viņi vēlēsies, ja ne, jo mūsu uzdevums galvenais ir konstatēt to iemeslu, kāpēc, jo šajā mājā atkārtojas arī tieši, ja runājam par maija mēnesi, atkal ūdens starpība ir lielāka par 20%. Un Ludzas apsaimniekotāja santehniķi nu nevar, diemžēl, atrast iemeslu, kāpēc. Ja? Tāpēc tas ir ļoti nu, svarīgi tomēr atrast iemeslu, kāpēc. Vai tāpēc, ka netiek nolasīts vienā laikā, vai ja pie elektronisko skaitītāju tātad izmantošanas būs tāda pati ūdens starpība, tas nozīmē, ka būs jādomā arī meklēt citiem, nu, citiem veidiem kaut kā izmantojot. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums. Par grozījumiem Ludzas novada domas 2015. Gada 28. Maija lēmumā par apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ludzas novada pagastu teritorijā protokols numur 7 un 21. Paragrāfs. Ziņo domas priekšsēdētājs vietnieks Mekša kungs Ludzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts grozīt minētajā lēmumā trešo punktu. Nu, precizēt, lai būtu saprotami... Nu, radās tādas neprecizitātes un cilvēki saprot šo lēmumu, ka jau ar 1. Jūliju viņiem būs jāmaksa apsaimniekošanas maksa un tādēļ mēs šo punktu precizējam. Nu, jaunā redakcijā izsakām, ka lēmuma pirmā punktā noteiktā maksa tiek piemērota ar brīdi, kad tiek pieņemts dzīvojamās mājas mājas kopīpašnieku lēmums un noslēgts līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Tad būs precīzi skaidrs, ka kamēr netiek pieņemts nekāds lēmums, mēs to maksu neuzrēķinām.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par? 14 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais par pašvaldības līdzfinansējuma pieškiršanu daudzdzīvokļu māja Krāslavas ielā 9 Ludzā Ludzas novadā ziņo Gendelē. Tātad kolēģi ir sagatavots lēmuma projekts, par šo es arī par šo situāciju es arī informēju finanšu un apvienotajā komitejā, īsāk sakot, par to, ka tas būs nepieciešams šo jautājumu skatīt, jo tur ir avārijas situācija, ir arī saņemt certificētā būvu inženiera atzinums un ir tomēr bīstama turpmāka dūmvadu eksploatācija. Un šajā sakarā tad kopējā tāme ir 5306 eiro un 41 eiro cents, attiecīgi pamatojoties uz mūsu līdzfinansēšanas saistošiem noteikumiem, ir, ja viņi šī māja var pretendēt 50% apjomā no darba tāmas, un tas nozīmē, ka ir 2653 eiro jāpiešķir un 21 eiro cents. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par? 14 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Paldies, papildus darba kārtība arī ir izsmelta. Domes sēdi pasludinu par slēgtu.